Dinlediniz.
Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelimize başlayarız. Türkmenistan'da hovsuluk çareleriniň güýçlenmegi, ýurdun ýeňişliginde terrorçylykly hüjümiň bolmagynyň ehtimallygy baradaky aňtaw maglumatlary bilen bagly. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın güýç edaralarındaky çeşmeleri haber verdiler. Azatlık Radyosu'nun gizlilik şertlerde gepleşen ynamdar çeşmelerin aýtmagyna görä, İslam Döwleti toporunyň teraktlaryna maksut hüjümleriniň ehtimallygy baradaky maglumatlary may aýynyň başynda daşary ýurdun hökümeti beripdir. Olaryň sözlerine görä şol wagtda agdalan ýurtdan İslam Döwleti topary bilen baglanşykda guman edilen 4 raýat ekstraditsiýa edilipdir. Türkmenistana taýýarlanýan terakt barada duýduruş berilenligi hakynda ilkinji maglumat Azatlyk radiosuna 19-njy maýda gowuşdy. Şonda çeşmämiz aňtaw maglumatlary Türkiýanyň hökümetiniň berenligini aýdypdy.
Çak bilen bir hepde ya da 10 gün mundan öň Türkiýe ýygyny Türkmenistana İslam döwleti toporunyň 4 süýüşçüsini gaýtaryp berdi. Bir näçe gün geçen soň Türkiýe türkmen hökümetlerini Türkmenistanyň territoriýasyna bolup biljek terrorçylykly hüjüm barada habarletdi.
Dip Azatlygyň çeşmesi 19-njy maýda aýtdy. Azatlyk radiosu Türkmenistanyň güýç edaralaryndaky çeşmeler bilen habarlaşyp bu maglumatyň tasdiklanmagyny ýa-da ret edilmegini sorady. Çeşmelerimiziň biri İslam döwleti guramasy bilen baglanşykda guman edilýän 4 adamyň ekstraditsiýa edilmegi we aňtaw maglumatlary baradaky informasiýany şu hepdeniň başynda tasdiklady.
May aýynyň 1-nji ýarmynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň garamagyna 4 adam tapşyrylýar. Mundan bir hepde geçenden soň daşary ýurt hökümetinden İslam döwleti toporuna mahsus terror akytlarynyň mümkinçiligi bardy maglumat gowuşdy.
Dip Azatlyk radiosynyň gizlilik şerti bilen gepleşen çeşme aýtdy. Bellemeli ýere çeşmemiz diýerine bu gizlilindigine we ulalaşyklara salgylanyp ekstraditsiýa edilen 4 adamyň raýatlygy barada maglumatyň üstüne açmak we kaýsy döwletiň olary Türkmenistana berenligini aýtmak islemedi. Emal Türkmenistanyň ýörite gullyklarynyň bu maglumaty ören çyndaky kabul edenligini we degerli howpsuzlyk çäreleriniň bir jaý edilenligini bellädi.
Meselem şondan soň ýaş adamlaryň gatnagyna gödökçülük güýçlendirmek hakynda karar kabul edildi. Aýratyn ýakyn günnäwer regionyna barmagy planlaşdyrýan adamlar wagtynda. Şeýlelikde maýyň aýagyndan başlap İstanbul'a we Dubai'ye barýan reislerden ýaş adamlar alınıp galynyp başlandy. Üstesinde ýaş adamlaryň 4-täsden artyk uýuşmazlygyna gödökçülük güýçlendirdiler.
Deyip çeşmemiz haber verdi. Yatladıp geçsek Azatlık Radyosu şu ayın başında Aşgabat Dubai reisinin yoğulukçılar toporunun alınıp kalınlandığını haber verdi. Bu arada Azatlık Radyosu'na reisten düşürülen yoğulukçılar haber verdiler.
Olur bize siz nem üçün bariyanız deydiler. Bizim dostun bilen masinimi ehtiyaslık sayları almağı deydim. Sonra olur sizin maglumatınız geldi. Siz 15 adım bulmalı. Aldısanız son bilerin. Sizin işlemeği bariyandığınızı aittiler. Siz eger gezmäge däl de ýyşy baryan bolsaňyz, bize ýalan görkezme berdiňiz üçin Jinayet kodeksiniň 201-nji maddasy esasında 2 ýyl tutsaklyk edilersiňiz diýip haýwadatdylar.
Diýip Azatlyk radiosyna töhfetde şolan türkmen raýaty bellädi. Şeýle Azatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä Aşgabat Dubai we Aşgabat Istanbul reislerine goý berilmelik ýolagçylar soň ençemegede köpçülük gullugyna sorağa çağrylypdyr. Şonda bu çäklendirmeler häkimetleriň Aziýada 2017 sport çäresiniň öňünde welaýet ýaşajylaryny paýtagtda barmakdan saklamak islegi bilen baglanşdyrylypdy. Azatlygyň güýç edaralaryndaky çeşmesi dörän ýagdaý bilen baglylyk taýratynda Aziýa oýunlarynyň öňü terasynda şübheli görnüp biljek islän adamy saklamak barada görkezmeleriň berilenligini aýdar.
Tutuş ýurt boýunça tutka tutluklar geçirilýär. Lewap vilayetinde bir hepde mundan öň Atamrat şäherinde yerli stadionyna futbol oýnaýan mahal 30-40 çemet adam tutsak etdiler. Bu yerli mektebin muallimleri ve okuwçylardy. Käbirlerini ertire çenli goýberdiler. Köpüs susak açenli tutsak aslında galýarlar. Beýleki vilayetlerde hem tutsak edilenlerin onlar çatı var. Üstesinde sosial ulgamlar, messengerler, ulancılar wagtynda dol gödökçülük alınıp barlýar.
Diýip çeşmemiz gurrun berdi. Türkmen tarapına gowşanlyk aýdylýan terakt maksatly dildüşük bilen bagly bolmak ehtimal bu ýagdaýyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilmegi planlaşdyrylýan Aziýa oýunlary bilen bagly bolup bolmazlygy entek anyk däl. Emma bu maglumat tutuş Türkmenistan boýunça Aziýada 2017 oýunlaryna 100 gün galmagyna başlanyp ýüzlerçe we müňlerçe adamyň gatnaşdyrylmagynda geçirilýän çäreleriň başlanan wagtyna gabat geldi. Üstesine sport çäresiniň golaýlamagy bilen baglylykda we onuň dowamında häkimetleriň hatda Türkmenistan üçin hem öňgörülip eşidilmedik howpsuzlyk çäreleriňi amala aşyrmagyna garaşylýar. Hususan da tutsaglygy baştan geçiren raýatlara Aziýadanyň geçjek ýerlerinde görünmegin gadagan edilenligi, daşary ýurtly mehmandaryň bolsa diňe ýürüýti ýol beletli hereket etmegine ruhsat berilecek diýi ýylan edildi. Şeýle vilayet ýaşaýjylarynyň Aşgabatda barmagynyň mümkinçiliklerini çäklendirmek boýunça çäreler görüldi. Şol sanda paýtagtyň eteginde vilayetlerden barýan uloglar üçin ýürüýti ulag duralgalar guruldy. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metpost, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosy, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Bir türkmenistanly Bulgariýaly gyzy öldürmekde aýplanýar. Ukrainada türkmenistanly talip Bulgariýaly bir gyzyň rehimsizlik bilen öldürilmegine aýplanýar. Ukrainanyň Prikarpatiýa raýonynyň polisiýa bölümüne 5-nji iýunyna talip Dişli Eliziýanyň 31-nji maý gyjesinden bäri dereksiz ýetendigi dogrusyny maglumat gelip goşýar. 12-nji iýunyna bolsa 1993-nji ýylda doğulan gyzyň parçalara bölünip çimedanyň içine atylan jesedi Golaýdaky köýlleriň biriniň düýbünden tapylýar. Ukrainanyň Ivano-Frankivsk oblastynyň polisiýa bölümüniň degişli resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä bu jinayaty amala aşyrmakda şühelenip öldürilen gyz bilen bililikde ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty saklanypdyr. Yerli polisiýa resmiýeti şahsyýeti häzirlikçe gizlenlikde saklanýan 29 ýaşly türkmenistanlylar Ukrainanyň jinayat kodeksiniň 115-nji maddasynyň 1-nji bölümi, ýagny bilkaslaýyn adam öldürmek aýplamasy bildirilipdir. Ivano-Frankivsk oblastynyň polisiýa bölümüniň ýaýradan beýanatyna nygtalyşyna görä, geçirilen derňewleriň netijesinde Dişli Eliziýanyň ýitirim bolan gyjesi, onuň ýaşaýan ýerine gowuk galmagalyň, fiziki zorlugy çalym edýän sesleriň hem eşdilenligi anyklanypdyr. Jinayatda aýplanýan türkmenistanly polisiýa işgärlerini öldürilen gyzyň şol gyje neşe serişdeleriniň täsirine bolanyny we özüni täsin alyp baranyny gurrun beripdir. Soroň dowamyny ol gejäni bile geçirenligini, emma ertesi güni gyzyň ýitirim bolanyny aýdypdyr. Emma näme sebäpden bu barada polisiýa işgärlerine habar bermeýändigini düşündürip bilmeýändir. Geçirilen derňewleriň netijesinde ýitirim bolan gyzyň jesedinin Rogatinsk raýonynyň Svitoch gölüne atylan bolmagynyň mümkinligi anyklanypdyr. Suwarlaryň gatnaşmagyna köýüň 3 metrlik çuňluğundan bir çemedan çykarylyp, onuň içinden dereksiz ýeten gyzyň parçalanan jesedi çykarylypdyr. Jinayetçi çemedanyň suwun ýüzüne çykmazlygy üçin onuň içine daşlary hem salypdyr. Ekspertiza gyzyň ölümüniň kelle beýinisiniň çiýişmegi, gan akmagy, kelle çanagynyň dögülmegi netijesinde ýüze çykanlygyny anyklapdyr. Bulgariýaly gyzyň mundan başga eli we aýagy dögülipdir. Gyzy öldürmekde aýplanýan türkmenistanlylar ýöňkülýän aýplama 7-15 ýyl aralygyny türme tutsaglygyny göz öňünde tutýar. Ýokarky mesele boýunça Türkmenistanyň Ukrainadaky elçixanasyndan kommentariýa almak başartmady.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlyk radiosu. Efirde haberler günnelü gülen men yoksa nan Nurwan. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Muhammedow 14-nji ýylyna geçiren iş maslahatyny gök, bakça we miýwe künleriniň önemçiliginiň möçberlerini artdyrmagy, ýurdun adarlaryny, ýokumly önümlerin görnüşlerini giňeltmäge çağırdy. Yerli tiýinçiler bu çağırşyň Türkmenistany olar tom saýlaryna hiç wagt bolmadyk gök önüm gatçylygy bilen baglygyny aýdýarlar. Prezident Berdim Muhammedow geçen ýyl türkmen adarlaryna daşary ýurtlardan getirilýän gök önümlere harçlanýan valyutanyň köpelmeginden nägileligini bildirdi. Şeýledol vilayetlerden Aşgabatda gök önüm getirip satmaklygy çäklendirmegi ýerdemek. Muňa derek senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalaryna uly mösýerde ýer bermek hemde uly ýyladyşkanalar gurmak teklibini ortaga atypdy. Bu ýyladyşkanalar prezidentiň pikirine görä paýtagty we beýleki ýer şäherleri gök, bakça we miýwe önümler bilen dol üpçin edip daşary ýurtlara hem önüm çykarmak kuwwatyna eýe bolmaly. Yerli tiýinçiler türkmen daýhanlarynyň Berdim Muhammedowyň owa hozal siýasaty aslynda diňe Sowet Soýuzynyň soňky ýyllaryna hakydan näl, eýsem Niýaz döwründäkiden hakydan hem berk çäklendirmelere salynýanlygyny aýdýarlar. Türkmen daýhanynyň bir welaýatda öndürilen gök önümi başga welaýata paýtagta getirip satmak hem kynlaşdyrylýar diýip yerli tiýinçiler şol sanyny ýazdy Amanmurat Bugaýew aýdýar. Bu ýagdaý häkimetler gönüläp aýtmasa da türkmen wadarynyň dolýenýaly importa garaşly bolmagyny alyp geldi. Satıcılar bilen gurrundaş bolsaň, olar Türkmenistany öndürilenip satýan sowgunlarynyň hem Gazagystandan getirilenlerini boýun alýarlar diýip Bugaýew Adatlyk radiosyna aýtdy. Dinçiniň pikirçe türkmen daýhanyna edilýän kömege garanyny onuň öňüne basylýan bögöt hasken. Ol hususanyny daýhanlara käärendesine berilen ýerleriň ýer ýer edilen soň ellerinden alynmagynyň köp duşýanlygyny aýdýar. Bugaýew bu sözüni Gyllarwadyň aly diýen ýerini oňdursa daýhanyň käärende ýerinin alınıp bir prokuratura işgärini berilmegi bilen delillendirdi.
Öňki ýyllarda täzirki serdar etrawynyň Çerkezli daýhan birleşigini değişli ýerden 2017-nji ýylyň başyna 160 hektar ýeri ellerinden alypdyrlar.
Yerli tiýinçiler daýhanyň şeýle kyn ýagdaýda ýetiştiren gök önüminiň Göktepe, Beherden, Kakaýaly, Aşgabatda gola etraplardan näl, paýtagty alkymlap oturan owullardan şäherlere getirilmeginiň hem kynlaşdyrylanlygyny aýdýarlar. Aýdaly odollar Aşgabatda beýleki welaýetlerden, etraplardan we owullardan getirilen gök önümler irden bagdarçylara lomoy satylardy we bu ýagdaýda hem ekin ýetiştirjiler, hem alyp satyjylar, hem de şäherli alyjylar we paýtagtyň mehmanlary üçin amatlydy. Önüm bolçuluk bahalaryň aşa gymmatlamagyna ýol bermeýärdi. Emma aýny synçylar döwlet tarapyndan gollanylýan sinagatçylar we telekeçiler birleşiginiň monopoliýasynyň bazara ekin getirmegi hem diňe öz ygtyýaryna geçirenligini, şolardan ygtyýarsyz ekin getirmegiň juda kynlygyny görüňerýärler. Bu ýagdaý bir tarapdan bazarda narhlaryň ýokary galmagyny getirse, ikinji tarapdan sinagatçylar we telekeçiler birleşiginiň has täsirli agdalarynyň az rahmet bilen uly möçberde gadan jetmegine ýol açýar diýip synçylar bellýär. Yine bir bellemeli ýagdaý Adyýada 2017-niň geçjek wagtynyň golaýlamagy bilen gök önümleriň iň ýetişýän wagty bolan iýul we awgust aýlarynda Aşgabatda gök önüm getirýän maşynlaryň şäherden ulukda gurulan durulgalarda saklanjakdy. Bu çäreniň yerli daýhanlar urulan ýene bir ziýanly zarwa boljakdy aýdylýar.
Gepler Adatlyk radiosy gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Aşgabatyň badarlarynda söwda edýän telekeçileriň barha adalandygyny görse bolýar. Döwlet tarapyndan dollaryň satuwynyň ýatyrylmagy, gara badarda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy bilen badarlardaky azyk we sanagat haritleriniň bahalarynyň hem aşa ýokarlanandygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Türkmenistanyň özünde öndürilýän gök we bakça önümleriniň miweleriň häzirki wagtda ýetişip iňir bolan döwri bolsa-da, olaryň bahalarynyň aşaklanmaýanlygy sebäpli ýylatyň olary islegi çazatyn alyp bilmeýändigini Aşgabatly ýaşaýjy bäş çağany ýetirip Gulistan aýdýar. Aşgabatyň iňir merkezi bazary bolan Gulistan sowda merkezinde bulgar urçunyň 1 kilonyň bahasy 4 manat, pomidor 5 manat, hyýar 4 manat, kartoşka 4 manat, garpynyň kilosy 80 teňge, 40 günlük gawlarynyň kilosy 2 manat, çereşniýe 25 manat, smorodina 22 manat, setdaly 12 manat, klubnika 10 manat, erik alma 6 manatdan. Şol bir wagtda süýt önümleriniň hem bahalarynyň ýokarlanýandygyny görse bolýar. Tüzmenin 1 kilosu 10-12 manat bolsa, tavaroğun 1 kilosu 14 manat. Deyle bahalar bolsa, köp çağalı maşgalalara bol elin iyiçme üçün el yeterli dəl deyip gülüstan aydiyar. Devlet tarafından mal etlerine gözükçülük edilip, koyun hem çağır etlerine 17 manat 80 dengeden yukarı satmal dəl de var adı görkezme verilir. Emma etin 1 kilosun 20 manatdan ver alıp bolmayandığını hem yasayıcılar aydiyarlar. Devlet dükkalarında 1 kilosunun bağası 3 manattan 4 manat 40 dengeçeli yukarı. Korlandırılan şekeri hem her ele bir kilogramdan satılandığını, şeyle bahalar sebepli kış üçün göğük önümleri konserv verilmeğe, mürebbe yalı maskala ve rur önümler tayarlamağa, kurumunun satmayandığını öy bekelerinden eşit de bolyar. Türkmenistan'da son kaylar aylıkların vaxtında berilmen saklanmağı olen, bahaların yukarlanmağı olen, bazarlarda alıcıların seyrek görünendiğini hem görse bolyar. Tevdanın peselmeği sebepli, Aşgabadın Gülistan Tevda merkezinde oğullarca Tevdan okutları boş ol mantaqa alyar. Göyük önümleri ova yerlerinde yetiştirin daygarlardan Romay orınışında satın alıp şehrin içindeki bazarlarda oturup satyandıklarını onuk sevda ilen meşgul bolyan telekeçi bivay diyar. Gece uqudan alıp Romay bazarda ova yerlerinden daygarların getiriyan göyük ve bakcı önümlerini satın alyar. Uzakluğunu hem aşavadın bazarlarında oturup öz satın alan önümlerimiz alıca satyar. Hemma alıcının azalma gülen. Bizim Romay satın alyan göyük önümlerimizin yarpısı diyen yalzaya bolyar. Şun kalan göyük önümünü ertek alsa onu alıca hüdredip bolmayar. Alıcı tereze önüm ödüler. Ondan satılman alan haridini zirde bile oklamaktan asa alacın yok. Her gün delil çekip sevdan devam ettirip bolmayar. Şol sebeple telekeçilik işlerimizi toktatmalı olyarız. Bu olsa maşgala eklencimizi cüda kıyılaştırdı deyip telekeçi oğuldursun hem devlet tarafından halk için aladanın gününün üstten düşürlendiğini ıhtıyar. Bağdar vahalarının yukarlanyanlığından, bağdarlarda sevdan okutlarının boş durulluğundan değişli yol vasıların havarsız kalmayandığını bilyarız. Yöne ilatın sarf ediş koordinasını öğrenip, aylıkları, pensiyaları, kömök pullarını gerekçe yukarlandırmağa derek, uzal bar olan sosyal yenilikleri hem yatırmak var adı gurrun ediliyar. Devletin adım için aladısı yattan çıkana mengdiyar deyip, yasayıcılar neagileliklerini öz aralarında paylaşıyarlar.
Adatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Adatlık Radyosu, hormatlı dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşarkı gurşoğun kapalanmağı adamların vaktinden öň ölmegine sebäp bolýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Ýewropa we Merkezi Aziýa ýurtlaryny daşarkı gurşoğun kapalanmağı zerarly ýüze çykýan keselleriň netijesinde ýylda 1,4 milyon adamın vaktinden öň ölmegine sebäp bolýar diýip bütün dünýä saglyk gurumasynyň Ýewropa bürosynyň başlygyny tady. Zuzana Jakab Çekiýede geçýän daşarkı gurşoğ we saglygy saklamak goýunça ministrlikleriň derejesindäki 6-njy maslahatda ýokarky görkezijiniň regionyň ähli ölümüniň 15%-ni emele getirýändigini hem sözüne goşdy. Ösüşün depkinli dövrünü bizim daşkı gurşoğun hapalanmağı neticesinde yüze çıkayan 1,4 milyon ölümün öngün almağı mümkünçülüğümüz bar. Bunun üçün sağlık meselelerini hükümet dolandırışının ehli pudoklarının en esası gözüpülerin hatarına koşmalıdır deyip bütün dünya sağlık kurumasının Europa Bürosu'nun başlığı Zuzana Jakab çıkış etti. Ýewropa bilen birlikde Merkezi Aziýa ýurtlaryny da daşarkı gurşoğun hapalanmagy zerarly adamlaryň möhletinden ir ölýärligi baradaky maglumatlaryň fonunda gurrungy gedýän Sewitde ýerleşýän Türkmenistan daşarkı gurşoğ ekologiýa meselelerine milli we ähli umumy derejede ähmiýet berilýändigini nygtak gelýär. Şu ayın başının aşıvatı Merkezi Aziya'da daşarkı gurşoğ ve durnuklu ösüş oyuncu hizmettaşlık etmek için başlangıç adlı halkarı ekoloji forumunu hem geçirip de. Şu yılın fevralında Britanya'nın The Eco Expertis Energetika kampanyası yayradan hatavatını Türkmenistan'ı dünyanın en zehirli huvali yurtlarının hatarına girdi. Hasabatta dünyanın 130 yurdunu huwanın kapalığı, energiya serişdelerinin peydalanmagy ýaly ýagdaýlary göz öňünde tutup, huwanın zeherlilik derejesi boýunça ýürüýçi sany düzülipdi. Hasabatda Türkmenistan dünyanın iň zeherli huwaly ýurtlarynyň arasyna alyp, ol 7-nji ornuna ýerleşdirildi. Şeýlede hasabatdaky maglumatlardan çin tutulsa, Türkmenistanyň huwanyň zeherliligi sebäpli her ýylda her 100 müňe 108 adam ölýär. Mundan başga, geçen ýyl Britaniýanyň saglyk gurumalarynyň çap eden interaktiw kartasyny da Türkmenistan huwanyň kapalanýan adam saglygy üçin howpli ýurtlaryň hatarynda görkezildi. Emma Türkmen resmileri we döwlet mediýasy daşaky gurşuwyň we ekologiýanyň esasy ünüs merkezinde saklanýanlygyny aýtsalar da, ýurtda huwanyň kapalanmagy bilen bagly nähilidir bir meseläniň bardygy dogrusyny kelamagy söz aýtmaýarlar. Bu aralıkta Türkmenistan'na ekologiya hupsuzluğu boyunca yürüytü kanun güýje girdi. Onu yurt raýatlarynyň saglyk we ýaşaýyş üçin amatly şertlerde ýaşamagy, şeýledi. Ýaşaýan sewitindäki ekologik hupsuzluk ýagdaý barada taýyk maglumatlar almagy hakynyň bardygy aýdylýar.
Gepler Adatlyk radiýasy. Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Ortetin prezidenti Vladimir Putin devlet tarapından dolandırılan yıllık soru cevap sesiyasını geçiriyor ve bu çare yurdun esası devlet telekanallar tarapından alınıp korkadılar. Sesiyanın açı soru olarak iktisadiyet ve devlet sektörünün aylıkların ağızlığı, şepağı diyorlarının, yangın söndürcülerin, morumların güzeran olamak kıyınçılığından zeyreneyen nıvara da varlı. Putin Orsiýetiň iqtisady çökkünligi 2014-nji ýylda dünýäde neft bahalarynyň arzanlan wagtynda giýrenligini, günwatar ýurtlarynyň Moskwa garşy onuň Ukrainada gatnaşmasy sebäpli giýrilen sanksiýalarynyň bolsa munyň üstüne urna bolanlygyny aýtdy. Iqtisadiýet indi ösüş ýoluna giýirdi diýip, ol 2016-njy ýylyň 4-nji kwartalyna degişli maglumatlara salgylanyp aýtdy. Bir raýat prezidentden Orsiýetiň Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi we beýleki ýurtlar tarapyndan giýrilen sanksiýalar gadagynlyklar aslında ýene näçe wagt ýaşamagyna garaşylýanlygyny sorady. Putin bu soraga sanksiýalaryň günwatar ýurtlar tarapyndan Orsiýetiň dünýäde siýasy we ykdysat taýdan görnükli rol oýnamagynyň öňüni almak üçin finansy kolonnygyny aýdyp jogap berdi. Rusiýanyň taryhy biziň ýurdumyzyň hemişe sanksiýalar aslında bolanlygyny görkezýär diýip Putin aýtdy. Haçan Rusya güýçlenip başlasa sanksiýalar giýrilýär. Bu hemişe şeýle boldy diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Egerde ol ýerde Krimiýada başga problemi bolmasa, olar Orsiýeti jylgamak üçin ýene bir bahana tapardylar diýip Putin aýtdy. Putin sanksiýalaryň hemde Orsiýetiň jogap hökmüne giýirden garşylykly sanksiýalaryň esasan söwda çäklendirmelerinden ibaret çäreleriniň Russiýa üçin peýdasynyň hem bolanlygyny, ýagny olaryň ýurdy öz intellektual mümkinçiligini ösdürmegi, energiýa eksportyna garaşlylygyny aralatmagy itekläniligini bellädi. Oğuzul Pudo'nun sesiye katnaşan bir vekili Putin'e antisanksiya çareler için sağolsuna etti ve onların gelecekte hem saklanılıp kalınmağına umutlulurdu. Putin muna günvatar yurtları sanksiyalarını yatıranına Rusya'nın öz gören karşılıklı çarelerini yatıracağına edip cevap verdi. Devlet televizyonu Putin gurulup duran vakti yazılan soru olur. Son sahanda Putin'in korrupsiya nähil garayanlygy, onun haçan pensiya çykdygy, prezidentliğin üç möhletinin onun üçin yeterlik bolup bolmanlygy baradaky sowarlary ekranyna görkezdi. Gönlüýine hem televizorda görkezilýän metduat ýonagy, hem parlamentde ýüzlenme bolup Putin'in ýokary derejede ulanýan 3 sany ýyllyk çäresiniň biri bolup durýar. Ol bu çäreni Orsiýetiň awrayny ýokarlandyrmak, daşary ýurtlara aşaret etmek we öz geljekki planlaryny sızdyrmak ýa ýaňratmak üçin ulanýar. Putin bu sesiýany 2001-nji ýyldan beri geçirýär, emma 2004-nji we 2010-njy ýyllarda geçirmedi. 2013-njy ýyldan beri bu çäre aprelde geçirilýär. Emma mart aýynda Kreml onuň bu ýyl ýa-da süýrüljekdigini sebäbi Putin'in işiniň kändigini aýtdy. 2017-nji ýyldaky soraw jogap çäresi Orsiýetde sosial dartgynlyklar wagtynda Polisiýa 10-njy ýylyna ýurdun çar künjegine urulan korrupsiýa garşy protestlerde 1500-den gowrak adamy tutsak edeninden bir näçe gün soň geçirilýär. Mundan başga soňky hepdelerde Moskwada Sowet döwründe gurulan ýaşaýyş jaýlarynyň müňlerçesini ýykmak planlaryna garşy bir topar protest boldy. Şeýlede Russiýa 2018-nji ýylyň martynda prezident saýlawlaryny geçirmegi planlaşdyrýar we Putin onuň 4-nji möhlete prezident bolmagy finansmagyna garaşylýar. Olen tök öz kandidatlygyny ygran etmedi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.